Cărturisată, capitolul 6. O să parcurgem mai mult astăzi, însă nu vom citi tot. Vom parcurge două capitole. Da? Poate o să revenim la unele lucruri data viitoare, dar o să parcurgem niște chestii legate. Hai să zicem de la versetul 8. Dar Noe a căpătat milă înaintea Domnului. Iată care sunt urmașii lui Noe. Punct. Noe era un om neprihănit și fără pată între cei din vremea lui. Noe umbla cu Dumnezeu. Noe a născut 3 fii, Sem, Ham și Iafet. Pământul era stricat înaintea lui Dumnezeu, pământul era plin de silnicie. Dumnezeu s-a uitat spre pământ și iată că pământul era stricat, căci orice făptură stricase calea pe pământ. Atunci Dumnezeu a zis lui Noe, sfârșitul oricărei făpturi este hotărât înaintea mea, fiindcă a umplut pământul de silnicie. Iată, am să-i nimicesc împreună cu pământul. Fă-ți o corabie și urcă-te în ea. Din lemn de gofer, știți cântecul, da? Chiparos, corabia aceasta să o împarți în cămăruțe și să o tencuiești cu smoală, pe din lăuntru și pe din afară. Iată cum să o faci. Corabia să aibă 300 de coți în lungime, 50 de coți în lățime, 30 de coți în înălțime. Habar nu avem mărimile astea, dar sunt detalii cu privire la ele, în metri. Să faci, înseamnă cam un teren și jumătate de fotbal. Asta e lungimea corabiei. Deci, când vă uitați la un meci de fotbal, să vă gândiți că corabia lui Noe mai era încă jumătate mai mare decât el teren de fotbal. Mare, nu? Deci nu puteai să dai cu mingea dintr-un capăt în celălalt. Unde am ajuns? Să faci o corabie cu o fereastră sus, iată, lată de un cot. Ușa să o pui în latura corabiei și să faci un rând de cămări jos, altul la mijloc și altul sus. Etaje, vedeți? Iată că eu am să fac să vină un potop de ape pe pământ ca să nimicească orice făptură de sub cer care are suflare de viață. Tot ce este pe pământ va pieri. Dar cu tine fac un legământ. Să intri în corabie, tu și fiii tăi, nevasta și nevestele fiilor tăi împreună cu tine. Din tot ce trăiește, din orice făptură, să iei în corabie câte două din fiecare soi, ca să le ții vii cu tine, să fie o parte bărbătească și o parte femească, din păsări după soiul lor, din vite după soiul lor, din toate teritoriile de pe pământ după soiul lor, să vină la tine înăuntru câte două din fiecare soi, ca să le ții cu viață. Și tu ia-ți din toate bucatele care se mănâncă și fă-ți merinde din ele ca să slujească de hrană ție și lor. Cam un an și o lună aproape a stat în corabie. 377 de zile, mi se pare. Așa a și făcut Noe, a făcut tot ce-i poruncise Dumnezeu. Ok? Săptămâna trecută ne-am uitat și l-am vizualizat pe Enoch, umblând cu Dumnezeu, în mijlocul unei culturi foarte întunecate, așa am zis, da? În acest capitol 6, dacă vă uitați la început pe care nu l-am citit, dar pe care o să-l parcurgem cândva, sunt niște lucruri foarte interesante. O să amintesc doar câteva în dimineața aceasta. La începutul acestui capitol ne se oferă câteva detalii cu privire la cultura aceasta întunecată, în care Enoch, respectiv Noe, Metusalech și Lamech au trăit, toți dintre ei. O cultură diabolică, sângeroasă și foarte violentă. Parcă zici secolul 21. E șocant de paralizant să te gândești cât de asemănătoare sunt culturile și vremurile în care trăim cu cele pe care le descrie Biblia aici. Și când te gândești la asta, îți dai seama că nu mai este mult până când Hristos, Regele Regilor, va veni. Trebuie să se termine odată pământul acesta, pentru că ne-am întors în vremurile lui Noe. Vedem la începutul acestui capitol 6 cum demonii și oamenii sunt însetați după aceste relații sexuale. Când spune aici copiii lui Dumnezeu, Iov face lumină și apoi Petru este cel care interpretează pasajul acesta în capitolul 2 și spune că acești copii ai lui Dumnezeu de fapt sunt îngeri căzuți, și care au pus stăpânire pe bărbați și au început să întrețină relații sexuale. Biblia spune că au fost căsniciile acestea, dar care erau niște căsnicii foarte corupte, nu erau umane absolut deloc. Și îngerii părăsesc domeniul lor și murdăresc tot ceea ce este uman. Și noi astăzi trăim, poate nu vremuri ca acestea, pentru că în Petru ni se spune că îngerii aceștia au fost închiși, pentru că și-au părăsit statutul sau starea sau domeniul în care Dumnezeu le-a spus să stea și ei au fost neascultători. Poate nu mai trăim vremuri ca acestea, însă cu siguranță vedem că familia, căsnicia, relațiile sexuale sunt foarte pervertite. Și din ce în ce mai mult este degradat tot ceea ce Dumnezeu a făcut frumos. Observați cum totul se murdărește în jurul nostru. Și deși nu este aceeași situație, cred că atacurile celui rău sunt menite să distrugă tot ceea ce Dumnezeu a creat cu privire la relația aceasta dintre bărbat și femeie, a creat să fie frumos și spectaculos. Astea sunt vremurile pe care noi le trăim. Un alt aspect negativ pe care îl vedem în contextul acesta de la începutul capitolului 6 este că Dumnezeu hotărăște să scurteze viața omului dezgustat de toate lucrurile pe care le vede în om. În momentul în care Dumnezeu spune Duhul meu nu va mai rămâne pururea în om și omul nu este decât carne păcătoasă, totuși zilele lui vor fi de 120 de ani. Traducerea Cornelescu nu ne ajută foarte mult. Puteți să urmăriți alte traduceri. Nivu, o traducere din engleză, chiar este una dintre traducerile care interpretează foarte bine duhul acesta care e tradus aici și arată că același termen în ebraică care este folosit în alt context vorbește de fapt despre suflare de viață. Deci ceea ce Dumnezeu hotărăște în momentul în care vede toată murdăria și tot compromisul acesta silnicie, așa cum spune Cornelescu, care era un om, hotărăște să scurteze viața omului. Și de la 967, 960 de ani, 950, 945 pe care trăiau primii oameni, Dumnezeu spune nu mai mult de 120 de ani. Și interesant este că din momentul după ce Noe moare, oamenii încep să trăiască din ce în ce mai puțin și foarte, foarte puțini dintre ei trăiesc mai mult de 120 de ani. Dintre cei care sunt descriși în Scriptură, mi-aduc aminte, cred că Aaron trăiește vreo 130 și ceva de ani sau majoritatea oamenilor trăiesc până în 120 de ani. Și trăiesc așa nu pentru că nu mai mănânc atât de sănătos sau avem toată poluarea asta din jur, nu din cauza aceasta. E și asta o problemă, dar nu datorită acestor factori omul trăiește mai puțin, ci datorită faptului că Dumnezeu a hotărât lucrul ăsta. Și trebuie să înțelegem asta, să nu mergem cu suflul ăsta al lumii, știi, care limitează pe Dumnezeu. Și uitați-vă la potop. Potopul este ceva supranatural. Deci Dumnezeu schimbă toată condiția naturală și ordinea pe care o deținea pământul la ora actuală, modul în care funcționa, schimbă absolut tot și zice ok, reorganizez lucrurile. Pentru că el, vedem, la începutul Genesei, separă apele, da? În momentul în care Dumnezeu aduce potopul, toate apele de predutine, toate izvoarele, ni se spune că au fost deschise. Deci Dumnezeu a făcut un haos, realmente, în creația pe care El a creat-o. Și a fost hotărârea Lui. Și de aceea cred că și în zilele noastre, dacă Dumnezeu vrea să facă ceva pe pământul acesta, face. Va face. Dacă va zice, astăzi nu va mai merge niciun motor. Niciun motor nu va mai merge. Toate mașinile rămân pe dreapta. Nu mai va exista transport public. Și ar fi bine, da, într-un fel, da. Dar într-un fel n-ar fi bine, în fine. Dar nu mai fi atâția hoți. Se fură mult, nu? 102. Observăm după aceea un alt element, violență. Vedem cum violența este idolatrizată în vremurile acestea. Uitați-vă cu atenție. Spune uriașii, cuvântul aici este nefilim, da? Nefilimii aceștia erau pe pământ în vremul acela și chiar după ce s-a împreunat Fiul lui Dumnezeu cu fetele oamenilor, aceștia erau viteji care au fost în vechime oameni cu nume. Observați? În versetul 4. Treci ușor peste versetul acesta, dar nu îți dai seama că de fapt ce se scoate în evidență aici este tocmai aspectul acesta în care uriașile ăștia, nefilimii, sunt idolatrizați. Și dragilor, și noi trăim niște vremuri în care violența este idolatrizată. Filme cu vampiri, mult sânge, oameni care ucid fără remușcări. Nu? Aceștia sunt eroii zilelor noastre. Nu? Câte postere n-ați văzut cu... Cum se numește filmul ăsta cu vampiri? Am uitat care a fost celebru. Au fost mai multe serii. Twilight, da. Te duci și vezi, fetele, știi cum îl au pe ăla în cameră și deschid debarala și poză, un poster mare și oamenii celebrează tot sângele ăsta și toată violența. Ah, nu că nu sunt așa violenți ca alții, serios. Dar tocmai în vremuri ca acestea se vede într-un mod special și deosebit cum strălucește harul lui Dumnezeu. Deci în contextul acesta în care demonii vin și întrețin relații sexuale cu fetele oamenilor care erau frumoase. Știți că îngerii sunt doar de gen masculin. Este o concluzie la care ajungem în Scriptură. Niciodată nu se vorbește despre îngeri ca a fi la un gen feminin, niciodată. De fiecare dată, numele care sunt folosite și toate astea, toate subliniază că îngerii ar fi fost creați de Dumnezeu cu genul masculin. Și s-au uitat și ei și au văzut niște fete frumoase. Interesant cum scrie. Mă gândeam la una dintre interpretări care spune că avem aici linia lui Seth și linia lui Cain. Și m-am amuzat când am citit expresia asta, mă gândeam, băi, dar în linia lui Seth erau numai fete urâte. Adică dacă ar fi fost asta interpretarea, ar fi fost ciudat, nu-i așa? Deci în toată linia lui Cain, că se spune că asta e una dintre interpretări, că linia lui Seth este linia fiilor lui Dumnezeu și că cealaltă linie este cea a fiilor oamenilor și că fiii lui Seth s-au uitat la fetele care veneau din linia lui Cain și au văzut că erau foarte frumoase. Săracii, cred că nu aveau nicio fată frumoasă în contextul lor. Nu. Cred că e amuzant puțin dacă te gândești la asta. Dar nu asta cred că este interpretarea. Personal, nu cred că asta e interpretarea. Acum, într-un context ca asta în care vedem demonizarea aceasta a căsniciilor, vedem cum viața omului este scurtată la hotărârea lui Dumnezeu și cum violența este idolatrizată, în vremuri ca acestea vedem cum strălucește harul lui Dumnezeu. Uitați-vă ce frumos, în versetul 8 zice, dar Noe a căpătat har, îndurare, milă din partea lui Dumnezeu. Și în astfel de contexte există oameni care primesc milă înaintea lui Dumnezeu. Tit spune așa, frumos, El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui prin spălarea nașterii din nou și noirea făcută de Duhul Sfânt. Și în vremurile acestea întunecate pe care noi le trăim, există oameni care primesc har și îndurare din partea lui Dumnezeu. Nu? Este foarte frumos să te gândești la aspectul acesta. Că într-o vreme atât de întunecată, Dumnezeu face așa să răsară aici pe acolo, așa, aici pe acolo, niște luminițe. Și Dumnezeu este Cel care dă har. Nu ni se subliniază nicăieri că Noe este Cel care s-a gândit și a meditat El foarte bine și a analizat și a dat seama că ăștia sunt toți niște mincinoși și că singurul care are dreptate că e Dumnezeu și că ar trebui să le aleagă pe El. Știi? Nu ne spune nimic. Și spune că a existat un moment în care Noe a primit, a căpătat gratuit har dinaintea lui Dumnezeu. Nu a făcut absolut nimic. Și Dumnezeu s-a uitat și a zis, Noe, îl aleg pe Noe. Dar cine este Noe? Mi se oferă câteva detalii. Este un om îndreptățit. Termenul care Cornelescul folosește este neprihănit. Este un om îndreptățit, este fără reproș pentru cei din vremea lui. Cine este Noe? Un om care umbla cu Dumnezeu. Observați, sunt, v-am zis și data trecută, două personaje în Scriptură care ni se comunică despre personajele acestea că ar fi umblat cu Dumnezeu, Enoch și Noe. Noe este cel de-al doilea. Este prima referință cu privire la cineva ca fiind îndreptățit. Nu mai ni se spune despre nimeni altcineva înaintea lui Noe care a fost îndreptățit sau neprihănit. Ce înseamnă asta? În pus, așezat în lumina Scripturii, înseamnă că Noe a crezut în Hristos, iar neprihănirea Fiului lui Dumnezeu i-a fost socotită în contul lui, nu? Asta înseamnă. Deci când citim aici că Noe a fost neprihănit, că a fost îndreptățit, asta este lucrul la care trebuie să ne gândim, că Dumnezeu s-a uitat la el și a văzut neprihănirea lui Hristos. Deci Noe a crezut în Hristos și a crezut în jertfa pe care Hristos urma să o aducă în contul lui. Și așa au fost oamenii îndreptățiți în toate vremurile, prin credința în jertfa în Fiul lui Dumnezeu și prin pocăință. Nici unul dintre oamenii aceștia care au trăit în contextul lui Noe nu au putut să-i aducă un reproș. Observați că ni se spune că Noe era un om neprihănit și fără pată între cei din vremea lui. Da? Când spune aici fără pată, asta nu înseamnă că era fără păcat. Numai unul a trăit fără păcat pe pământul acesta, Hristos. Ci, ne vorbește despre faptul că era incompatibil moral cu ceea ce se petrecea în lumea lui. Da? Dacă oamenii se desfătau în toate păcatele și în toate faptele acelea imorale, nimeni nu putea să-l arate cu degetul pe Noe și să spună, și Noe face același lucru ca și noi. Pavel o pune în alți termeni, spune să nu vă potriviți chipului veacului acestuia. Deci când ne gândim la aspectele acestea cu privire la Noe, încă de la început, ne putem întreba pe noi înșine, suntem noi astfel de oameni, suntem noi oameni îndreptățiți, suntem noi oameni fără pată în lumea aceasta sau de prea multe ori ne compromitem? Și oamenii se pot uita la noi și pot spune, a, și ei fac același lucru ca și noi. Noe nu a fost un astfel de om. Deși a trăit într-o lume foarte imorală și într-o lume diabolică, în care oamenii erau înseptați după sânge și violență, Noe a rămas curat și a rămas pasionat de Dumnezeu. Și asta, la asta ne cheamă și pe noi Dumnezeu, să fim asemenea lui Noe. În versetul 9 apare un alt toledot. Iată care sunt urmașii lui Noe. Numai că e un toledot mai ciudat pe care îl folosește Moise, pentru că se oprește acolo și revine asupra lui puțin mai târziu, în capitolul 9, versetul 18, și enumeră fiii lui Noe, dacă vă uitați. De obicei, toledoturile pe care le avem în Genesa sunt enumerarea aceasta a generațiilor, dar e interesant că Moise deschide toledotul aici, după care se oprește și merge și ne povestește despre ceea ce s-a întâmplat în perioada aceasta a potopului. Dar vom vedea, de fapt, lucrul pe care vrea să-l scoată în evidență Moise în așezarea aceasta. E o nouă secțiune pe care Moise începe și folosește o structură chiastică. Interesant. Știți ce înseamnă, da? Ceva de genul acesta. Ia să văd dacă pot să o fac puțin mai mare. E ceva de genul ăsta. Da? Asta este o astfel de structură. Da? Vedeți? Cât de cât vedeți doar așa, nu vedeți ce scrie. Deci Dumnezeu promite să pedepsească pământul, Noe construiește arca, rămășița intră în arcă, potopul începe, potopul se termină, Dumnezeu își aduce aminte de Noe. După care avem o reîntoarcere la ceea ce, la lucrurile pe care le-am avut înainte. Potopul se retrage, paralel cu potopul se termină, pământul se usucă, paralel cu potopul începe. Avem rămășița părăsește arca, paralelă cu rămășița intră în arcă. Noi construiește un altar, este paralel cu Noe construiește arca și avem Dumnezeu promite să prezerve lumea paralelă cu Dumnezeu promite să pedepsească lumea sau pământul. Foarte interesant. Dacă te-ai gândit la Moise, te-ai gândit ca la un adevărat, la un adevărat artist, poet, nu-i așa? Câți dintre noi am fi în stare să descriem o astfel de relatare cu niște detalii ca acestea? Dar e frumos cum a folosit Dumnezeu pe oamenii ăștia. Moise a avut foarte multă educație în Egipt, nu a stat degeaba, a învățat și a luat toate diplomele. Tot. Ce anume? Da, da, toate diplomele, n-a picat nimic. A trecut prin toate examenele pe care le-a avut, toate licențele pe care le-a avut, le-a luat, și fără plagiat, totul cu brio. Și era viitorul prim-ministru care trebuia să fie, de ce nu chiar următorul faraon. Și toată educația asta Dumnezeu a folosit-o și modul în care îl vedem pe Moise că scrie Genesa și apoi toate celelalte cărți este incredibil. Și e foarte ușor să te uiți la relatarea aceasta în Toledotul pe care l-am început în noua secțiune și să zici mesajul acesta este despre potop, dar nu este despre potop, ok? Nu este nici măcar despre judecata lui Dumnezeu cu privire la păcat. Și, pe care Moise o ilustrează foarte accentuat, foarte pronunțat. Relatarea aceasta este despre Noe. Ok? Că s-a întâmplat ca în perioada lui Noe să fie potopul, asta e altceva. Însă relatarea aceasta este despre Noe, un om salvat de Dumnezeu din mijlocul unei lumi pierdute. Observați cum începe secțiunea. Iată care sunt urmașii lui Noe. Punct. După care Dumnezeu zice, a, să vă spun câteva lucruri de Noe, despre Noe. Știi? Zice câteva lucruri despre Noe, ce s-a întâmplat cu Noe, după care zice, iată care au fost fiii lui Noe. Foarte interesant, e ca și cum ar fi fost o paranteză. Da? Deci Dumnezeu nu a vrut să zic aici, hai să vă povestesc despre potopul acesta, știi, care e atât de negat în perioada pe care o să trăiești în generațiile următoare, nu. Ci el a vrut să ne vorbească aici despre un om care a fost răscumpărat prin harul lui Dumnezeu. Asta este mesajul central al textului acesteia. Iar în contrast cu declarația aceasta pe care Moise o face despre Dumnezeu, despre Noe și la care ne-am uitat, vedem că tot pământul era corupt, pentru că orice făptură își stricase calea. Uitați-vă, Domnul Dumnezeu s-a uitat, versetul 12, s-a uitat spre pământ și iată că pământul era stricat. Orice făptură își stricase calea pe pământ. Este absolut dezastros. Dumnezeu a zis lui Noe, sfârșitul oricărei făpturi este hotărât înaintea mea, fiindcă a umplut pământul de silnicie. Iată, am să-i nimicesc împreună cu pământul. Foarte, foarte dur mesajul acesta pe care Dumnezeu îl oferă lui Noe și vedem contrastul acesta dintre Noe, care era un om neprihănit, fără pată, și toți ceilalți oameni care trăiau. E incredibil. Chiar nu mai era niciunul? Se spune că doar 7 au fost scutiți. Doar 7. Cum doar 7? E incredibil când te gândești la asta. Știți ce e interesant? Ultima oară când ni se spune despre Dumnezeu că s-a uitat, vă aduceți aminte unde este afirmația aceasta? Undeva la începutul cărții Genesa. Spune că s-a uitat la tot ceea ce a făcut și a spus că era foarte bun. Următoarea dată când Dumnezeu zice, hai să mă uit și eu, să văd cum e pământul, zice, wow, nu e nimic bun. Totul e stricat, totul e corupt. E trist. În mijlocul acestei depravări, Dumnezeu ridică un predicator. Dumnezeu spune în 2 Petru, că Dumnezeu spune, a scăpat pe noi acest propovăduitor al neprihănirii împreună cu alți 7 inși când a trimis potopul peste o lume de nelegiuiți. Propovăduitor. A scăpat pe acest propovăduitor. Ești tu un propovăduitor al neprihănirii pentru vremurile acestea pe care le trăim? Suntem noi o candelă a dreptății divine? suntem noi astfel de oameni? Dacă ar mai fi încă un potop, ai scăpa? Dumnezeu îi dă lui Noe două lucruri ca urmare a ascultării credinței lui. Îi dă un plan detaliat cu privire la arcă, foarte detaliat, și un legământ. Sunt foarte multe asemănări, paralele făcute între Noe și Adam și respectiv Noe și Moise. Și când se ajunge la paralele acestea care sunt făcute între Noe și Moise, interesant să te vezi la, să te uiți la toate detaliile pe care Dumnezeu le dă lui Moise cu privire la templu și cu privire la cortul întâlnirii, mă scuzați, mai târziu templu. Deci toate detaliile astea cu privire la cortul întâlnirii și toate detaliile pe care Dumnezeu le oferă lui Noe cu privire la corabie, la arca aceasta. Măi, e doar o bucată de lemn, adică de ce avem nevoie de atâtea detalii? Era ceva fascinant, ceva care nu se mai făcuse niciodată până atunci. Era chiar amuzant, de fapt, să vezi, ridicol și bizar să vezi construit așa ceva. Însă predicatorul, propovăditorul acesta al neprihănirii se apucă și îl ascultă pe Dumnezeu întru totul, așa cum ne spune. Asta e refrenul viețului Noe. Noe a făcut tot ce-i poruncise Domnul. Ați observat cum se termină capitolul 6? Așa a și făcut Noe. A făcut tot ce-i poruncise Dumnezeu. După care, ca să reținem foarte bine, să reținem bine refrenul acesta, versetul 5 din versetul 7 spune: Noe a făcut tot ce-i poruncise Domnul. Tot ce-i poruncise Domnul. Credeți că a fost așa de ușor? Treci repede. Ah, Noe, a umblat cu Dumnezeu, a trecut și el prin potop. Trecem cu foarte multă ușurință peste pasajul acesta, fără să-l aprofundăm. Cât timp a lucrat Noe la această corabie împreună cu băieții lui? Cât timp? Peste 100 de ani. A trecut 10 ani, mai trecut 20 de ani, mai trecut 30 de ani. Bă, dar nimic. Nu s-a terminat. Și știi, 100 de ani, când ne gândim la asta, te-ai dedicat tu la o așa slujire incertă, bizară, neclară. Avem nevoie de toate detaliile, zicem noi azi. Dar cum așa? Dar cealaltă cum este? Dar de unde? Dar cine mă plătește? Dar de unde vor veni banii? Dar de cine mă va susține? Dar cine? Dar de ce? Dar cum? Păi atunci nu cred că pot investi în așa ceva. Asta e concluzia celor mai multora. Incredibil la câte biserici a fost Claudia să vorbească despre ce a pus Dumnezeu pe inimă să facă. Mă întreb oare dacă ar fi venit Noe să strângă bani în bisericile evanghelice din România. Să zică, am venit să strâng bani pentru o corabie, o arcă la care Dumnezeu m-a chemat să o construiesc. Oare ce-ar fi făcut comitetele din România? Oare ce-ar fi făcut păstorii? Stai puțin. Dar cum așa? Dar e bizar. Dar cum? Dar de ce? Dar unde? Dar unde? Dar de unde-ți vin banii? Dar care sunt interesele? Dar care sunt intențiile? Dar cine e spatele tot atât? Cu ce organizație ești? Dar tu cu cine simpatizezi politic mai nou? Știi? Toate întrebările astea. Probabil că astea ar fi fost întrebările pe care le-ar fi auzit noi astăzi. Dar știți ceva? Luptele lui Noe nu s-au oprit aici. Probabil că băieții lui într-o zi au venit de la mol și au început să povestească despre toate glumele care erau la mare căutare în perioada aceea. Toate avându-l în centru pe Noe ăștia. Adică, care erau glumele actuale? Care erau glumele cele mai haslii? Care erau glumele cele mai bune? Nu despre polițiști, nu despre blonde, despre Noe. Tată, probabil că a auzit de la băieții lui: chiar crezi că merită toate lucrurile astea? Chiar crezi că o să se întâmple? Tati, poate a fost doar o vedenie de-a ta. Crezi că s-au terminat aici luptele lui Noe? Poate de câte ori s-a închis Noe în cămăruța lui și s-a întrebat: Doamne, dar chiar m-ai chemat la așa ceva? Doamne, e chiar ciudat. Și toate frământările acestea, 100 de ani. 100 de ani. Câtă perseverență, câtă determinare, câtă răbdare, câtă trudă, câtă bătaie de cap, câtă suferință. Un secol, dragilor, un secol în viața lui Noe cu siguranță nu a fost una ușoară. Secolul acesta a fost un secol greu pentru noi, care a îndurat foarte multe lucruri. Calvin scria în comentariul său la cartea Genesa: în primul rând, mărimea monstruoasă a ărcii i-a împovărat toate judecățile, astfel încât să-l împiedice în a ridica un singur deget pentru a începe lucrarea. Fie ca toți cititorii să mediteze la toate multitudinea copacilor care au fost culcați la pământ, la munca istovitoare de transportare acestora și de dificultate de a-i pune pe toți împreună. Iar chestiunea a întârziat pentru că omul cel sfânt a trebuit să facă munca aceasta timp de 100 de ani. Nici nu putem să ne gândim că a fost nebun sau prost, astfel încât să nu reflecte cu privire la obstacolele de genul acesta. Credeți că noi nu s-a gândit la toate elementele astea? Măi, dar cum e posibil? Dar de ce? Dar nu are niciun sens. Nu a plouat niciodată. Cum? Așa deodată? Vă dați seama cât de mult a trebuit să se încreadă el în cuvântul lui Dumnezeu? În promisiunile pe care Dumnezeu le-a făcut, în legământul pe care l-a încheiat cu el? Ce încredere a avut Noe în Dumnezeu? Care sunt luptele tale? Care sunt întrebările la care tu încerci să dai socoteală? Ești determinat? Ești gata să rabzi și să predici adevărata Evanghelia Harului în aceste vremuri dificile? Ești gata să fii un Noe al secolului 21? Dacă Dumnezeu îngăduie un secol de trăit în viața ta, ești gata să urmezi chemarea pe care Dumnezeu o face? Să fii ridiculizat și arătat cu degetul și ținta glumelor tuturor, chiar și a unora care sunt în mișcarea evanghelică? Ești gata? Ești așa de determinat? Indiferent de ce vor spune copiii tăi, familia ta, tu o să mergi mai departe. Și să spui: Dumnezeu m-a chemat să fac asta. Știți ce e important? E să ne înțelegem chemarea? Știți ce e important? E să înțelegem în ce direcție a spus Dumnezeu să mergem? E foarte important. E teamă că mulți dintre noi, prea puțini dintre noi, știm toate lucrurile acestea. Și de aceea viața noastră e atât de confuză, luptele noastre sunt etern, fără biruință. Niciodată nu avem o finalitate a lor, niciodată nu avem izbândă, niciodată nu se vede pasiune și determinare în viața noastră. Pentru că nu înțelegem lucrurile la care Dumnezeu ne-a chemat. O, ce bine ar fi dacă astăzi am zice: Doamne, la ce m-ai chemat? Vreau să slujesc cu multă pasiune, cu multă dedicare, vreau să pun mâna și să fac și să nu mă uit în urmă, să nu mă uit în jur, să nu mă uit la glumele oamenilor, să nu mă uit la acțiunile lor, vreau să merg înainte, vreau să fiu un Noe care crede tot ceea ce spune. Ai, ridicol pentru oameni când aud ce cred și ce spun și ce propovăduiesc, să uită la mine și râd, dar nu mă interesează, eu vreau să merg înainte. Vrei să fii Noe? Vrei să fii Noe? Secolului 21? Uitați-vă mai departe ce s-a întâmplat. Domnul a zis lui Noe: intră în corabie tu și casa ta, căci te-am văzut fără prihană înaintea mea în neamul acesta de oameni. Ia cu tine câte 7 perechi de toate dobitoacele curate, câte o parte bărbătească, câte o parte femeiască, o pereche din dobitoacele care nu sunt curate, câte o parte bărbătească, câte o parte femeiască, câte 7 perechi de asemenea din păsările cerului, câte o parte bărbătească, câte o parte femeiască, pentru ca să le ții vie sămânța pe toată fața pământului. Noi a făcut tot ce-i poruncise Domnul. Și Noe a intrat în corabie cu fiii săi, cu nevastă sa și cu nevasta fiilor săi din pricina apelor potopului. Din dobitoacele curate și din dobitoacele necurate, din păsări, din tot ce trăiește pe pământ, au intrat în corabia lui Noe două câte două, câte o parte bărbătească și câte o parte femească. Refrenul: așa cum poruncise Dumnezeu lui Noe. Da. După cele 7 zile au venit apele potopului pe pământ. Ploaia a căzut pe pământ 40 de zile și 40 de nopți. Interesant, nu-i așa? Cât a stat în pustie Israelul? 40 de zile, 40 de ani. Cât a postit Domnul Iisus? 40 de zile și 40 de nopți. Acest 40 arată încercarea, cum Noe a fost încercat împreună cu familia lui. Și vedem că potopul acesta a distrus toată viața și tot ce era pe pământ. Totul a murit în afara celor care au fost în corabie. Versetul 22, tot ce sufla, tot ce avea suflare de duh, de viață, nări, este același termen care este folosit în capitolul 6, versetul 3, când spune Duhul meu, e aceeași termen care e folosit. Tot ce avea suflare de duh, de viață, nări, tot ce era pe pământ uscat, a murit. Tot. Da, potopul ăsta a fost universal, peste întreg pământul, iar de asemenea vedem că moartea a fost universală, toți oamenii au murit, în afară de cei care au fost în corabie, 7 inși, așa cum ne zice 2 Petru. Prin credință a ascultat Noe, când a fost avertizat cu privire la lucrurile pe care el încă nu le vedea, și a construit o arcă pentru a-și salva familia. Prin aceasta el a condamnat lumea și a devenit un moștenitor al dreptății care este potrivit cu credința. Evrei, capitolul 11, cu 7. De aceea noi am ajuns în camera de decorații și de bibelouri și de trofee al lui Dumnezeu din Evrei 11, pentru că a avut credință. Ceea ce Dumnezeu i-a poruncit, el a împlinit în tocmai totul. A? Împlinești tu tot ceea ce poruncește Dumnezeu? Tot ce poruncește Dumnezeu? Sau te compromiți? Astăzi puțin, mâine mai mult, și în cele din urmă te vei uita la viața ta și nu vei zice, wow, sunt un om compromis întru totul. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să fim asemenea lui Noe și să credem ceea ce Dumnezeu spune și să facem tot ceea ce El poruncește. Amin? Amin. Amin.